Dobrý den, vážení diváci. Zahraničně politické události náš hlavní mediální proud většinou popisuje otrockým přepisováním zpráv cizích médií a začasté si vystačí pouze s ideologicky čistými Reuters či BBC. Naše novinářstvo tak nehledá vlastní zdroje a informované a intelektuálně schopné znalce příslušného prostředí a souvislostí. Navíc platí, že všechny euroatlantické společnosti stále ještě falešně vidí sami sebe, co bude pupek světa, no a nechtějí si připustit, že ve zbytku světa probíhají prudké změny, které mohou již brzy obrátit náš svět na ruby. Abychom postupně prolamovali informační bariéry, které z neznalosti, malodušnosti a strachu naše média staví, budeme se snažit i na tomto poli přinášet kvalifikované informace, analýzy a komentáře. Už proto, že onen zbytek světa počtem obyvatel a dnes i souhrnným ekonomickým výkonem silně převyšuje Euroameriku. Dnes si řekneme pár slov k zasedání hlav států stále vlivnější Šanghajské organizace pro spolupráci, jež proběhlo 15. a 16. září v uzbeckém Samarkandu. V rámci tohoto 20 let starého euroazijského uskupení vznikla mimo jiné i slavná iniciativa Nové hedvábné stezky. Organizaci sice doposud tvořila Čína, Indie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Pákistán, Rusko, Tádžikistán a Uzbekistán, ale jsou zde další země v roli pozorovatelů, země, které navázaly tzv. Partnerský dialog a země usilující o členství. Do studia se pozval analytika a teritoriálního odborníka na státy Střední Asie i státy bývalého SSSR Jana Kembla. Vážení Jene, co se vlastně stalo v tom Samarkandu? Mohli by si v krátkosti popsat jenom důležité momenty, důležitá setkání, případně přijaté dokumenty?
V Samarkandu se stalo hodně a stalo se mnohem víc, než česká média psala. Já se dneska zmíním jenom asi o čtyřech hlavních bodech a začal bych tím, že Kazachstán byl zakládajícím členem, těžil z této role po celá desetiletí v obchodu, v investicích a i v různých jiných odvětvích života, ale bohužel na základě ohromné korupce a vlivu amerických a britských institucí a individuí se nedostal k tomu rozhodnout se o své vlastní zahraniční a vnitřní politice. Čili Kazachstán se dneska dostává na osudovou křižovatku a myslím si dokonce podle i těch analýz, které jsem dělal v lednu a které jsem popsal v několika článcích, což potvrzuje a taky ten summit ŠOSu, že se dostal na křižovatku a jednosměrnou ulici, ze které nevyjde, jo, s čistou košilí. To je jedna věc. Druhá věc je třeba si taky uvědomit, že bezprostředně před tím summitem došlo k jednání prezidentů Kazachstánu, Tokajeva a čínského Si. Jednali o velice citlivé záležitosti na severovýchodě Číny, provincii Xinjiang, a zcela určitě se taky pobavili o plánované návštěvě šéfa MI6 a premiérky Trasové. To jsou záležitosti velice důležité, které se týkají nejenom Kazachstánu samotného a Číny, ale celého regionu a samozřejmě budou mít vliv i na dění ve střední Evropě a nebo v Evropské unii. Tím chci naznačit, že ty návštěvy šéfa MI6 a premiérky nové Trasové Britové dokazují své mistrovství k využívání a zneužívání slabosti lidí, cynismu a samozřejmě i dlouhodobé realizaci svých imperiálních zájmů a plánů.
Byli také přijati noví členové?
ŠOS přijal také nové členy a jich celá řada, kteří ještě chtějí být. To znamená, jako obrovské obchodní sdružení, ŠOS se neobejde bez vojenské komponenty. To znamená, bez ochrany bez nějaké vojenské doktríny. A zde samozřejmě Západ naráží zase na své úhlavní nepřítele, Rusko a Čínu, které tyto dva státy budou tvořit osu jakékoliv obrany doktríny ŠOSu.
Aha. Takže dá se říct, že vlastně uprostřed toho všeho snažení stojí opravdu ten Kazachstán, který má všech možných prvků podzemí jako z celé Mendelovy soustavy. A přestože se to jmenuje Šanghajská z Organizace pro spolupráci, tak se vlastně všichni jak si spojí v tom centru toho eurazijského prostoru a teď tam tedy chtějí i tajné služby a premiérka britská operovat a zajistit si nějakou svou vlastní výhodu.
A teď je tam ještě další ta záležitost, je tam ještě Turecko v té hře taky. A Turecko samozřejmě hrálo už celou dobu po té perestrojce svoji roli ve střední Asii, vy to vím, já jsem tam 5 roků byl ve jménu Evropské komise, čili vím přesně, co se tam dělo tenkrát, mohu si dovodit, co se tam děje i dneska a mezi tím jsem tam měl několik návštěv. Čili Turecko zde zastupuje svoji vizi znovu zrození Osmanské říše, což neodpovídá duchu doby a znamená to pro Turecko samotný také cestu na křižovatku bez východu, protože zaprvé Turecko nemůže vystoupit z NATO, NATO se nevystupuje, tam se jenom vstupuje anebo vyhazuje, ale nikdo ho dneska nevyhodí. Turecko se nedostane do EU, což je pro nás velký štěstí. No a Osmanská říše je mimo dobu, mimo ducha dobu, čili to znamená, máme tam dva velký potenciály ke krizím různého druhu a to jedno je ta vnitřně politická a zahraničně politická Kazachstánu a ta druhá je ten vliv těchto ambicí Turecka.
Jenom jsem připomněl s tím NATO, že se v tajných službách vždycky říká, že od tajných služeb se neodchází, od nich se umírá. Takže možná to má něco společného i s tím vystupováním se NATO. Prosím tě, Samarkandská deklarace. Co to je za dokument?
Samarkandská deklarace je dokument, který říká něco o spolupráci, mírové spolupráci, ochraně míru a rovnocenných partnerských stazích. To je podstata Samarkandské deklarace.
Chtějí dokonce změnit snad hlavně z iniciativy Ruska, co si prostě ve vztazích Světové obchodní organizace?
To už jsou následky, které vyplývají z toho rozpadu těchto poválečných světových organizací. To není jenom Světová obchodní organizace, to jsou ještě jiný. A zcela určitě je to prostě nový projekt, jo, který se realizuje.
Samarkand je v Uzbekistánu, ale vedle kousek v Nursultánu se sešli zase vůdci světových a tradičních náboženství a mezi nimi i římský papež. Ten papež, který je pověstný tím, že s takovými těmi globálními lumpy spolupracuje, rád, že dokonce založil radu pro inkluzivní kapitalismus, kde jsou všechny ty Rothschildovské a Rockefellerovské struktury. A tenhle ten papež teď přijíždí v úplně stejný den, jako se konalo to setkání tedy té šangajské organizace pro spolupráci do Nursultánu a tam se setkávají zase náboženští vůdci. Je to všechno jenom náhoda?
Tohle to nejsou vůbec žádné náhody. Já si myslím dokonce retrospektní, že i to založení toho kongresu těch všech religií, který jako jeho již iniciátorem byl Nazarbájev, byla dobře promyšlená věc i ze strany Angličanů. To je jedna věc. A druhá věc je návštěva papeže. Tam měla v podstatě několik funkcí. Za prvé očekává, že se setká se svým protějškem Kirilem z Moskvy. To se neuskutečnilo, to se dalo očekávat, protože předtím už byla aranžované setkání státního sekretáře Vatikánu Palína s ministrem Lavrovem 22. září v New Yorku. Dokonce tady se o tom, myslím, vůbec nepsalo. Druhá věc byla, papež tam musel jet taky zaúkolovat středně asijskou jezuitskou obec, To jako dlouho tam už nebyl a je to potřeba dělat i v takovéhle formě. A za třetí, není náhoda, že tam byl i čínský prezident, ale štěstí mu nepřálo, ani náhodou se nesetkali. Jo? A Čína hraje v politice Vatikánu velkou roli, to vím ještě z dřívějších dob, protože Vatikán se nevzdal té myšlenky založit tam taky něco podobného, jako, jak se tomu tady říká, pátou kolonu. A k tomu by bylo setkání s Jinpingem dobrý, ale k němu taky nedošlo. Čili papež tam byl, jak říkám, víceméně pro to zaúkolování jezuitské obce. Aha.
No, takže ty vždycky svoje skvělé komentáře zakončuješ ještě už legendárním výrokem souhlasu netřeba. Mně by se moc líbilo, kdyby naši novináři si to vzali k srdci a také se neptali jenom svých lebodárců, co smějí a nesmějí říct a také v tomto nezávislém duchu psali. Takže milý Jene, já ti moc děkuju za rozhovor a s mámi vážení diváci se těším na další setkání u cyklu O čem se mlčí.